Se mnou tady ve studiu už jsou Katarína Schmidt a Marta Gregušová. Já vás obě zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Budeme mluvit především o tom, co je připravené v Meat Factory zítra, to znamená 20. A rovnou na úvod se dá říct, že to je scénické čtení z díla Katariny Schmidt z hry, která se jmenuje Náměstí republiky. Takže budeme mluvit jak o téhle konkrétní hře, případně o nějaké další nové tvorbě, o tom, co Katarína Schmidt inscenovala v Německu i v České republice, protože působí v obou dvou zemích. Zároveň s Martou Gregušovou budeme mluvit o tom, jak fungují rezidenční programy v Meat Factory, na základě jakého klíče zvou lidé z Meat Factory různé umělce sem do Česka na pobyty a podobně. Pojďme ale nejdřív k tomu aktuálnímu zítřejšímu dění. Jak bychom mohli představit tu hru Náměstí republiky, aby lidé, kteří o ní třeba ještě nikdy neslyšeli, si mohli udělat obrázek? O čem je, když se zeptám takhle úplně nejbanálněji, Náměstí republiky?
To je vlastně hra, která vznikla na základě nepokojů v pařížských předměstích před 3 lety. V té době jsem si nosila vždycky ty novinové články domů a sbírala jsem je, protože mi přišly nějakým způsobem krásné nebo zajímavé. A chtěla jsem o tom něco napsat. Ta hra vznikla loni vlastně na zakázku pro divadlo v Oldenburgu, což je menší město na severu Německa. A bude se číst něco z první části hry, kterou přeložil Petr Štědroň pro nás, pro tady to čtení. Zabývá se vlastně otázkou násilí jako prostředkem ke komunikaci. Mě zajímaly dvě věci. Za prvé, proč ty děti zapálily vlastní ulice, proč nejeli do centra města, proč tam vlastně neprobíhala žádná komunikace mezi středem, mezi vedením toho státu a tím předměstím, že to byla vlastně autodestrukce svým způsobem a jak se tady to dá nějakým způsobem politicky využít a jak se město rozděluje do různých zón, které existují vedle sebe, tak to je jedno téma. A druhé téma, nebo druhá otázka, která pro mě jako autorku byla zajímavá, byla ta, že tyhle ty děti neměli žádný diskurs. Nikdy neříkali, chceme to, kvůli tomu to děláme. Ale bylo to vlastně, byla to němá revolta něčím. A když se vezme to násilí, ty zapálená auta jako znaky, tak co to říká? Uh-huh. To je druhá otázka. A ta se odráží asi taky ve stylistické rovině toho textu. Stylisticky ten text, ta hra vychází z písně písní, to je část Bible vlastně.
To je odvážné spojení píseň písní, ano. A pouliční nepokoje v Paříži?
Vlastně mě šlo o co největší rozpor mezi obsahem a formou. Tak vlastně to text o násilí formou básně o lásce.
Uh-huh. Když Čech vidí Náměstí republiky a ještě neví, že půjde o Paříž, o pařížské Náměstí republiky, tak přemýšlí, jestli to bude mít nějaký přímý vztah k Česku. Je možné, že to bude v Praze rezonovat ta hra nebo to scénické uvedení jinak než v Německu nebo kdekoliv jinde se hra objevila?
Je pravda, že mě to napadlo teprve teď, když jsem viděla Petrův příklad. Je pravda taky, že ta hra vycházela z konkrétních událostí v Paříži, ale doufám, že je natolik abstraktní, že se dá uvést i v jiných městech a v jiných zemích a že ty reálie tam nejsou tak konkrétní, že by to bylo vázané na jedno konkrétní město.
A jsou pro vás noviny nebo média, vzhledem k tomu, že jste mluvila o článcích vystřihovaných z novin, častější inspirací? Je to častější
ano.
Zdroj pro tvorbu?
Určitě.
A v jakém smyslu? Jaká událost se v novinách musí objevit proto, aby vás jako dramatičku zaujala?
To vám neřeknu konkrétně. Já vlastně vůbec nechápu, jak to funguje. Někdy se mi to stává. I když já jsem ještě nepsala mnoho her, já jsem zatím psala 3 hry. A vždycky ale to bylo tak, že jsem byla s něčím konfrontovaná, nebo viděla jsem něco. A dostala jsem chuť o tom něco napsat. A většinou to byly teda nějaké sociální nebo politické události kolem mě. Nejsou to určitě to nejsou věci z mého osobního života, které mě inspirují k psaní. Mm-hmm.
Další otázka na Martu Gregušovou. Co vás zaujalo na tvorbě Kataryny Schmidt a na základě čeho jste se rozhodli, že ji pozvete na rezidenční pobyt do Meat Factory?
Katarínu Schmidt určitě si myslím, že první objevil nebo si se potkala s Honzou Horákem, naším dramaturgem, ne Meat Factory. A ta spolupráce byla tak vlastně jakoby on jí řekl, co u nás probíhá, jaký máme rezidenční pobyty a Katarínu potom vybrala umělecká rada Meat Factory.
Jan Horák byl hostem včerejší odpolední session, kdy jsme mluvili taky o tom, co se v Meat Factory aktuálně děje, o představení Země beze slov, takže tady vznikají různé přímé návaznosti, i protože rozhovor můžete najít na wave.cz jako záznam ke stažení nebo k opakovanému poslechu přímo na webu. Další souvislosti můžete klidně dodávat i vy, nebo se přímo ptát dnešních hostů, a to přes ICQ, které má číslo 244-238-260 a Radio Wave. A funguje taky SMS brána, kterou najdete na čísle 736 30 40 30, a takže klidně využijte i tu. Když jsme mluvili o tom, že náměstí Republiky je do značné míry o tématu násilí jako komunikační prostředek, tak když se tohle řekne, tak mě se vybaví hlavně filmy, které to téma násilí rozpracovaly možná víc než současné divadlo. Jsou nějaké filmy, které by vás třeba inspirovaly, ať už přímo k náměstí Republiky nebo vůbec jako dramatičku a režisérku?
Určitě. Já myslím, že patřím ke generaci, která lidí nebo režisérů, co viděli v životě mnohem víc filmů než divadlo. Tak určitě mě film ovlivňuje jak ve psaní, tak v režírování, jak, nevím, formálně, tak obsahově. Tady konkrétně k tomu tématu těch nepokojů v Paříži existuje samozřejmě film La Haine, Nenávist od Kasovice. To byl velký úspěch ve Francii před asi, nevím, 10 lety. Tak když jsem na tom textu pracovala, tak jsem se na něho znova podívala. Ale to je vůbec věc, která je zajímavá, jak zobrazit tato témata, která se možná na první pohled víc hodí pro film, protože film nějakým způsobem může zobrazit jisté aspekty lidského života přímo a divadlo ne, tak jak to převést na to divadelního jazyka, jak s tím pracovat.
A to je teda problém, který se podle vás týká celé té režisérské generace, právě
lidi, kteří viděli... Ne, vůbec to nevnímám jako problém, jenom říkám, že mám pocit, že to tak je.
Jo. Mě zajímá na tom to, jestli myslíte, že se to podepisuje na současném divadle vůbec, to, že divadelní režiséři vidí vlastně za svoji kariéru nebo za svůj život víc filmů než divadelních představení.
Já si myslím, že ano. Můžete jít... Já myslím, že je důležité vědět o tom, ale myslím, že když nad tím, když začínáte pracovat, tak automaticky na to narazíte, že to tak je. Že film je všude a obrazy jsou všude, fotografie změnila, že jo, v 20. století malířství a film určitě ovlivňuje divadlo. Já myslím, že na začátku to bylo tak, že divadlo strašně ovlivnilo film a teď dochází i k opačnému ovlivnění a to není dobré ani špatné, si myslím, akorát to tak je.
Mm-hmm. Jedna z věcí, se kterou film pracuje od začátku nebo skoro úplně od začátku, je montáž, střih. Ostatně našel jsem na webu Katarínu Schmidt, německou střihačku. Máte s ní něco společného?
Ne, nemám.
Ale ptám se ne kvůli téhle souvislosti, ale kvůli tomu, jestli není jednodušší vyjádřit nějak tu montáž, střih, při psaní v samotném tom dramatu a potom těžší to inscenovat.
Myslím si, že ne. Já myslím, že montáž je věc, s kterou většina herců, s kterými spolupracují, používá střihy, postoje. Můžete stříhat každou větu v herectví, můžete používat střihy světelné. Je spousta možností, jak vyjádřit montáž na jevišti.
Mm-hmm. Takže hlavně pomocí hereckého projevu v rámci jedné scény, nějakým přepínáním mezi různými polohami projevu.
Například? Například může to být ale i montáž formální, použití světel, hudby, všech složek režie, které máme k dispozici.
Mm-hmm. Když vás zajímají hlavně ta sociální a politická témata, tak jakým způsobem s tímhle pracovat? Znamená to pro autora větší množství rešerší nebo větší zodpovědnost, protože se vyjadřuje jakoby k větším tématům?
Aha, to nevím.
Nepocitujete větší zodpovědnost?
Já myslím, že bych cítila velkou zodpovědnost a zájem vůči každému tématu, kterým bych se zabývala, a nemůžu to tak srovnávat. A ve vztahu k montáži to je prostředek, který mám k dispozici a který můžu používat, ale nemusím ho použít. Když ho nechci použít, tak klidně můžu psát velmi dlouhou scénu v jednom tahu, můžu ji taky tak inscenovat. Těch možností je hodně.
Kde a kdy se zítra v Meet Factory to scénické čtení odehraje? Kde přesně, ve kterém prostoru a v kolik hodin?
Takže scénické čtení zítra proběhne v Meet Factory v divadelním sále a je to od 8 hodin. A těšíme se, budou tam chlebíčky a víno a pod scénickém čtení bude mít Katarína takový svůj DJský set, takže tam bude takový jako chill out atmosféra, takže DJ Katarína se na vás taky těší.
A co hraje DJ Katarína Schmidt?
Je Marto, Marta mě teď strašně překvapila, Katarína ještě pracuje na playlistu.
Tak jo,
budu tam Einstürzende Neubauten, to už slibuji, a Adam Green, možná.
Tak Einstürzende Neubauten tady hrajeme velmi rádi, tak to se hodí. Nicméně teď něco, co by se třeba do DJského setu taky mohlo vejít. Om Square a High Places, čili dva hudební projekty, které se ostatně vedle sebe vyskytly docela nedávno, a to v doprovodném programu FAMU Festu v Praze.
Radio Wave, vlna, která tě strhne.
Dohrává dost vesmírná novinka, nebo nepříliš starý track From Stardust to Sentience od High Places, kteří se představili i v Praze. Než se pustíme do dalšího bloku, který by měl ladit i dnešním hostům, protože půjde o hip-hop, tak budeme mluvit o divadle, o tom, jakým způsobem se třeba i česká dramatika prezentuje v zahraničí, nebo konkrétněji v Německu. V rámci série Čechische Theater Goes Germany jste se, Katarino, podílela na představování českých současných dramatiků v Německu. Jakcí byli vybíráni pro ten projekt a jakým způsobem ta scénická čtení probíhala?
Četly se hry od Pitínského, Davida Jářava a Karla Steigerwalda v divadle v Hamburku, v Schauspielhausu, a v Deutsches Theater Berlin. Vždycky se četly buď dvě nebo tři hry za sebou. A ta čtení vznikla vlastně v spolupráci s Hamburským divadlem a s Deutsches Theater, tak to byli vlastně jejich herci, kteří četli tyto hry. To bylo teď na jaře a vlastně byl docela velký zájem o to v obou městech. Jinak česká dramatika zatím není bohužel moc známa v Německu. Tak to byl projekt, který se to snažil změnit.
A kdybyste měla sama vybrat tři autory, tři české dramatiky nebo dramatičky, kteří by byli to nejlepší ze současné české dramatiky, tak byli by to tihle tři?
Těžko říct. Osobně bych tam u mě se pak vždycky míchá ten můj osobní, dejme tomu, režijní zájem dělat nějaký text, ale to samozřejmě neznamená, že toho autora považuji za nejlepšího. To je pro mě těžko říct, ale Pitínského bych určitě asi sama vybrala. Já jsem náhodou před minulý týden dělala další scénické čtení, to teda nebylo v rámci toho projektu, o kterém právě mluvíme. To byla hra Miroslava Bambuška, Porta Apostolorum, v Berlíně ve Volksbühne.
Takže taky docela politické dílo?
Ano, to je, myslím, docela zajímavý text, například. Ale jsou i dobré autoři, kteří se vůbec v tom výběru neobjevili. Zelenka například, tam tam nebyl a ten se například hraje docela úspěšně, myslím, že se hrál v Drážďanech a to...
Instanovala jste někdy vlastní hru? A nebo jako režisérka se potýkáte s texty jiných a svoje texty zase taky dáváte jiným?
Spíš tak. Na režii mě hlavně zajímá asi konfrontace s cizím textem. A mám často pocit, že na úrovni obrazu jako režisérka svým vlastním textům nic nepřidám.
Že jakoby to, co jste mohla říct, už bylo řečeno tím textem a
doufám,
teď
že to tak je.
Přichází chvíle pro někoho dalšího, aby zase přidal svoji trošku.
Protože v podstatě věřím, že režie funguje tak, že se konfrontuje režisérův pohled s nějakým textem. Často já opravdu asi mám ráda režijní, to takzvané režijní divadlo. A
to znamená, že ta konfrontace může být i docela ostrá.
Přesně tak, to je to.
Třeba i Pětinský taky hodně neortodoxně vykládal různé autory, které inscenoval.
Ano, a to je právo režiséra, to pak už není moje dílo. Stalo se mi, že jsem zásadně nesouhlasila s interpretací jednoho mého textu. Moje předposlední hra Knockout se v Německu inscenovala v Jeně i ve Stuttgartu. A s jenenskou inscenací jsem byla velmi spokojená a se Stuttgartskou méně, ale to pak už hodně
osud autora. A v čem to bylo
horší?
To bylo dáno hereckými výkony nebo scénografií?
Ne, výkladem, myslím. Úplně to byla čistě režijní věc. Ale zase myslím, že to je úplně v pořádku. To tak je. A stalo se mi ale, že jsem teď na jaře dělala rozhlasovou režii jednoho svého textu pro Vltavu.
To je právě ta samá hra.
Ano, to je Knockout, přesně,
mluvíme.
Kterou taky přeložil Petr Štědroň. A byla jsem překvapena, s jakým odstupem ten text čtu a kolik je tam pro mě překvapivých a nových věcí. Že v podstatě, když mám odstup od toho textu, tak ho čtu jako cizí text skoro. A proto si teď také dokážu představit, že bych někdy nějaký svůj text dělala. Myslím, že je dobré, když mezi psaním a inscenací leží nějaký ten čas.
Autor a text si chvíli žijou vlastním životem a pak se setkají znova za
třeba
úplně
tak
jiných podmínek.
Ale když si můžu sama vybrat text na režii, tak určitě mám velmi, velmi dlouhý seznam her, které chci dělat a nejsem na tom seznamu úplně nahoře, asi tak.
Zasáhne to nějak hlouběji do struktury hry, když se začne drama určené pro jeviště adaptovat pro rozhlas, jako to bylo v případě Knockoutu na vlnách Českého rozhlasu 3 Vltava?
V tom případě mám pocit, že to do toho tolik nezasáhlo. V případě Knockoutu je to velmi formálně přísná hra a zachovali jsme tady tu strukturu i v rozhlasové adaptaci. Samozřejmě je tam vždycky otázka toho, jak zobrazit věci, které nejsou vidět. Zároveň ale se to týká, myslím, taky jenom jednoho stylu rozhlasového dramatu. Když jde o to prostě věci ilustrovat nějakým zvukem, ale to taky není třeba, můžete samozřejmě také číst režijní poznámky, nevím. A jinak s tím nemám tak velkou zkušenost, já myslím, že to tak nemusí vůbec být, ale může to tak být. Zase to je otázka, jak používat ty prostředky, které máte k dispozici.
Mm-hmm. Katarína Schmidt Deauloer, navíc v režii Kaje Orema, to znamená německého režiséra, Dreyer, Berlin Alexanderplatz, to tak vyjmenovávám z toho, co se dělo v poslední době v Meat Factory na programu, ať už šlo o film nebo o divadlo. Je to docela německé nebo německojazyčné zaměření?
No tak my máme naše německé sousedy velmi rádi a samozřejmě mladí umělci se s nima dost kamarádíme a jsou nám blížci. Takže já si myslím, že to je třeba jen taková teďka německá vlna, ale ono bude pokračovat i příští rok u nás na rezidencích, takže já doufám, že to bude o nějaký dlouhodobější spolupráci, ale nejsme orientovaní pouze jako na Německo samozřejmě.
Nebylo to cílené, prostě
ne,
se to sešlo, že jste tam našli.
Sešlo se to tak, ty energie se potkaly právě na Smíchově. u nás.
Ta další otázka se vlastně nebude týkat až tak úplně náměstí Republiky, ale spíš hry Temně lákavý svět, kterou jste, Katarino, inscenovala v divadle Komedie. Komedii jste si vybrala právě proto, že je hodně otevřená německé dramatice a možná i tomu třeba temnému nebo často i možná političtějšímu výkladu věcí.
Takže já jsem si vybrala komedii, ale...
ale neodmítla jste komedii.
Naopak, měla jsem velkou radost z té nabídky. Je to pro mě nejlepší, nebo pro mě osobně je to divadlo, které tady mám nejradší a přála jsem si tam někdy pracovat, tak jsem měla velkou radost a taky jsem měla, to byla velmi velkorysá nabídka, úplně volnou ruku. A vybrala jsem si tady ten text od rakouského dramatika Hendla Klause, kterého já osobně považuji za jednoho z nejzajímavějších současných dramatiků v německých zemích.
Když takhle doporučujete, tak čím je Hendl Klaus nejzajímavější?
Pro mě jazykem, kterým píše. To velký básník vlastně. Myslím, že opravdu asi mě v režijní práci zajímá jazyk, který mi klade nějaké překážky a s kterým si můžu hrát nějakým způsobem. A on tak píše. On píše velmi, velmi hudební, rytmicky přesné texty, které nemůžete jen tak říct a jen tak jako interpretovat, ale za každou větu něco je a baví mě to rozluštit.
Mají i herci rádi tyhle ty překážky, anebo spíš režiséři jenom?
Já doufám, že všichni tři herci, kteří se mnou na tom spolupracovali, Ivana Uhlířová, Daniela Kolářová a Marian Rodan, ten text mají rádi. Mám dojem, že ho mají rádi, ale zejména Daniela Kolářová to má těžké, protože její postava má velmi, velmi dlouhý monolog o fotosyntéze. Docela jsme s tím bojovali na zkouškách, ale teď to hraje krásně a je to jeden z nejhezčích okamžiků celé inscenace, si myslím, že když to je dobrý text, tak i všechny ty překážky vedou někam, kde to za to stojí, že jsme tam šli, tak asi tak.
A Ivana Uhlířová bude na scénickém čtení fungovat právě, co by váš český protějšek, nebo jakým způsobem budete
přesně
mít to rozdělené?
Bude to česko-německé čtení. Na městě Republiky se skládá z 9 situací a máme tam dlouhé monology a pár dialogů. Monology budou vždycky i v češtině, i v němčině. Já budu číst německy, Ivana česky. A ty dialogy budou buď česky, nebo německy. To znamená, že já musím číst něco v češtině a ona v němčině. Docela pracujeme teď na výslovnosti obě.
Mluvili jsme tady o tom německém kontextu v Meat Factory. Je něco dalšího německého, co se chystá? Nebo něco dalšího, co by mělo přímou souvislost s tématem, které jsme dnes hlavně probírali v rozhovoru?
Příští rok v Meat Factory očekáváme nájezd 4 německých umělců, ale jsou to spíš výtvarníci. A přijmej nějaký spojnice, o čem jste tady teďka hovořil s Katarínou. Možná ptáte se na to, o čem jsme tady mluvili, když byla ta písnička.
Možná můžeme profláknout i to, co se tady řešilo během toho, co hrála
hudba. Ale musíte teďka říct to jméno, protože já jsem nastydla a ani bych to nevysvětlila správně.
Muzikant z Einstürzende Neubauten jménem Alex Hake. Ostatně známý z Radio Wave taky docela už dobře, protože tady byl hostem nejednou, myslím.
Ano, tak ten projevil velký zájem o tady ten rezidenční pobyt v Meat Factory, byl hodně nadšený, takže se přišel podívat a podá normálně přihlášku, pošle svůj životopis a umělecká ráda se na to podívá a určitě ho rádi přivítáme.
Takže v rámci Einstürzende Neubauten vzývá chaos, ale potom disciplinovaně podá přihlášku a pošle CV.
Jistě.
Tak ať se zítřejší scénické čtení povede a mějte se krásně. Díky za to, že jste přišli sem do studia.
Díky za pozvání.